እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበዩና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ስትድዮና። ብምቕፃል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ቃል እግዚኣብሄርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ሎሚ ብሓባር ምሳኹም ክካፈሎ መዲቤ ዘለኹ ኣርእስቲ ጥዕና ዝብል። ጥዕና እንታይ እዩ? ጥዕና ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና? ናይ ጥዕና ስርዓት እንታይ እዩ? ጥዑይ ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ? ብዛዕባ ጥዕና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል? ጥዑይ ናይ ምዃን ረብሓ ወይ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ? ነዚ ሓሳብ ዝደህስስ መፅናዕቲ እየ ብሓባር ምሳኹም ከፅንዕ ሎሚ መዲበ ዘለኹ። እምበኣር ብዛዕባ ጥዕና ክንሓስብ ከለና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጥዕና ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረብዎ ኮይኑ ኢና ንርድኦ። ብዙሕ ግዜ ምስ ሓመምካ ጥዕና እዙ ዝያዳ ክርዳእካ ይኽእል ይኸውን። ካብዚ ክልቲኡ ሃዲኡ ምስኸውን ይርዳኣና እዩ። ግን ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረብዎ ከምዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዝዛረበሉ ሓሳብ ምዃኑ ሎሚ ክንርኢና። ቅድሚ ናብኡ ምሕላፍና ግን ጥዕና ምርጫኻ እዩ እምበር ፅሕፍቶኻ ወይ ከዓኒ ዝበፅሓካ ዕድል ዝመፀካ ነገራት ኣይኮነ። ምርጫ እዩ፣ ዕድል ኣይኮነ፣ ትዕድልቶ ኣይኮነ፣ መሪፅካ ትገብሮም ነገራት እዩ። ስለዚ ካብ ሕማም መቼም ጥዕና ዘይመርፅ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብለ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ገይሩ ሰብ ክርድኦ ይግብኦ። ጥዑያት ንክንከውን ፍቓድን መደብን ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ጥዑይ ንኾነሎም ሓደ ሓደ ኣገባባት ነጊርና ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ጥዕና ዝህወኽን ዝባላሸውን ሕጊ ጥዕና ክንጥሕስ ከለና እዩ፣ ወይ ከዓ ስርዓት ጥዕና ሓደ ዝተቐመጠ ነገራት ኣሎ። እሱ ድማ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕሶ ከለና ሰብ ክሓምም ይኽእል እዩ፣ ከምኡ ከዓ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ኣዚና ክነስተውዕለለን ይግባአና እዩ። ምክንያቱም ሕጊ ተፈጥሮ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ቆርሪ እዋን ጥራሕ ክዳኑ ወይ ከዓ ዕርቃኑ ክኸይድ እሞ ቁሪ ወላ ሓደ ኣይገብረንን እዩ እንተይሉ እቲ ዘሕሊ እቲ ውግኣት ወይ ከዓ ኒሞንያ ኣትሒዙ ክቐትሎ ይኽእል እዩ። ኣብ ባሕሪ ብማይ ክኸይድ ይኽእል እየ ሓንቲ ከውን እንተበለ ከጥሕሎ እዩ። ንሕማም ዝኸውን ፀገምን ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ረሳሕ ማይ ኣብዚ ኣለዋ ሓንቲ ንኣይገብረኒ ኢሉ ከዓ እንተገሰሞ ሕማም ከዓ ከምኡ ግስሞ እዩ። እምበኣር ንጥዕና ብጥዑይ ምዃን እንተሓሲብናዮን ክንሪኦ እንተፈቲናን ጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከነስተውዕልን ክንፈልጥን ክንምዳእ ንኽእል ኢና። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ዝጠቅምን ዝሓይሽን ዝበሎ ንዓና ድማ ሂብና ኣሎ። እስኪ ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ እምነትን ምዃኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ይፈቱ። ናይ ቀዳመይቲ ጥቕሰይ ኣብ ሳልሳይ ዮሃንስ ቁፅሪ 2፡ ምክንያቱም ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘሎ ሳልሳይ ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘላቶ እንታይ ከም ዝብል ከነንብብ። ሳልሳይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2፡ ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት እዩ ከምቲ ነፍስኻ ዝጣየት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ፅቡቕ ምንዮት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይን ንኣኸትኩምን ዝምነዮ ብዛዕባ ጥዕና ንሕና ብጥዕና ሙሉኣት ክንከውን ጥዑያት ክንከውን ይደልየና እዩ። ስለዚ ኣብ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስና ጥዕና እዚዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝተረአየ ሰብ ካብ ሰብ ዝወሃቦ ናይ ምንዮት መግለፂ ኻ ኮይኑሉ ስለዚ ብጥዕና ምህላው ማለት ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንበዓል እግዚኣብሄር ሕጊ ጥዕና ሂብና ኣሎ ስርዓተ ጥዕና ስርዓት ማለት ከመይ ጌርና ክንጥዕ ከም ንኽእል ክንሓምም ንኽእል በዓልና ክንጥዕ ኢኻ እተፈተና ክንጥዕ ንኽእልና ስለዚ ጥዕና ምርጫ እምበር ፅሕፍቶ ኣይኮነ እተመርፆ ነገራት መሪፅካ ክትጥዒ ተደልኻ ክትጥዒ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ክትጥዒ ኣይደለኹን እንተይልካ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከዓ ክትስወረኩም ኣይደለን ሰብ ብምርጩ ይጥዒ ብምርጩዑ ከዓ ክሓምም ይኽእል ማለት እዩ ኣይናይ ሓሽ መጣዓይዶ ዋላስ ምሕማም በዓል ኣምላኽ ነዚ ጥዕና ሕጊ ብትኽክል ሂብና ኣሎ ካልኣይ ጠቕስና መፅሓፍ ቅዱስና ከድና ከነብቦ ዝፈቱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ዘሎ ሓሳባት ከድና ከነብቦ ፈቱ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ስለምንታይ እዩ እዚ ኣምላኽ ሕጊ ጥዕና ንዓና ዝሃበና ነዚ ሓሳብ እዚ ክገልፀልና ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ሙሉእ ዕድሜና ምእንቲ ፅቡቅ ክኾነልና ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ከዓ ብሂወት ከንብረና እግዚኣብሄር ሲ ነዚ ኩሉ ትእዛዛት ክንገብሮ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ድማ ክንፈርሖ ኣዘዘና ስለዚ ኣብዚ ንፁር ነገራት ርኢና ኣለና ሕጊ ተፈጥሮ ኣብ ንጥሕሰሉ እዋን ክንሓምም ንኽእል ኢና ኣብ ቆራሪ እዋን ጥራሕ ዝባነይ ክኸይደን ተበልኩ ዕርቃነይ ክኸይደ እንተበልኩ ቁሪ ሃሪምና ኒሞኒ ኣትሒዘና ክቐትለና ክእል ክንሓምም ንኽእል ኢና ኣብ ማይ ብማይ ማይ ክኸይደ ኢለ እንተፈቲነ ክጥሕል ናብ ሕማም ዘብፅሓኒ ፀገማት ውን ክፈጥረለይ ይኽእሉ ከምውት ውን ኽእል ሕጊ ተፈጥሮ ክትሕስ የብለይ ሕረሳሕ ማይ ሰተ ሓንቲ ይከውን እንተበልኩ ሕማም ክሕዘኒ ባህርያዊ እዩ ስለዚ እዚ ሕጊ ተፈጥሮ ከምዝኣመሰሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንጥሕሶም ዘይግባኣና እግዚኣብሔር ኣፍሊጥና ኣሎ ፅሬት ክንመላለስ ከም ዝግባኣና ፅሬት ንርእሱ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ንኽእል እዩ ስለዚ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕስ ኣይግባኣናን እዩ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስ ከ ኣይግባኣና ከይና ሓምን ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ምውፃእ ምሕማም የምፅእ ብሓጢኣት ምንባር ሕማም የምፅእ ስለዚ ሰባት ብክልቲ ነገራት እዩ ዝሓምን ሎሚ ሳይንስ ተመራሚሮ ነገር እምበር ኣምላኽ ቀደም ሓንቲ ምስ ሓደ በለ ንከምዚ ዓይነት ፀገም ዝመፅእ ብሕማም ቫይረስ ኤችኣይቪ ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ከቋርፁ ከምዘይህሉ ክገብሮ ዝዓለመ ነይሩ ሰባት ምእንቲ ከይሓሙ ካብ ዝህሉ ምእንቲ ክድሕኑ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ግን ሰባት ተሳሒቦም ናብዚ ኣትዮም ኣሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ስለዝጣሓሱ እንታይ ይኸውኑ ይሓም ስለዚ ብዙሕ ትእዛዛት ኣምላኽ ብምጣሓ ዝመፅእ ሕማማት ካልእ እውን ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንረኽቦ እዚአን ክልተ ነገራት መሰረታዊ እየን እሞ ካብኡ ክንወፅእ ከምዘይግባኣና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ጥዕናና ምስቲ እንበልዖ ምግቢ እንሰትዮ ማይን ዝተሓሓዝ ነገር ኣሎ ናተይ ጥዕና ካብቲ ዝምገቦ ምግቢ ይጥዒ በቲ ዝሰትዮ ማይ ከዓ ክሓምም ኽእል ብዝበልዖን ብሰትዮን ኣፌክት ኸውን እቲ ጥዕናና እዩ ስለዚ ምክንያቱ ኣካላትና ካብ እንበልዖ ምግቢ እተሃንፀ እዩ ካብቲ እንበልዖ ምግብን ማይን ዝተሃንፀ እዩ ጥዑይ ደም ጥዑይ ኣካል ጥዑይ ስርዓት ናይ ኣካላት ክህልወና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ጥዑይን ቅንዑን ግቡኡን መግቢ ክንምገብ ጥራሕ እዩ ዝግባኣልና ስለዚ ኣብ መጋግባና ንጥዕናና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ብፀንሓና ሸውሃት ብናይ ምብላዕ ባህግና ብውሕስነት ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ሰባት ዝለመድዎ ውሑስ ከይከውን ይኽእል እዩ ፅቡቅ ዝለመደ ምናልባት ፅቡቅ ሕማቅ ዓይነት ኣመጋግባ ዝለመደ ድማ ከምኡ እዩ ካልእ ብኣመጋግባ ባህልና ብውሕስነት ክንከይድ ኣይንኽእል ብኣመጋግባ ባህልና እውን ከይተረፈ ብውሕስነት ክንከይድ ኣይንኽእል እንታይ ደኣ መምርሒን ስርዓትን ኣለው መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ይነግረና እዩ ስለዚ ብጉጉይ ልምዲ ኣመጋግባ ሸውሃት ይዛባዕ ንሕና ሰባት ብዙሕ ግዜ ንጥዕና ዘጉድል ዘድክም ዘስንፍ ምግቢ ኢና ኣክንዲቲ ሓይሊ ዝህብ መግቢ ብርትዐ ዝህብ መግቢ ጥዕና ዝህብ መግቢ እንምከብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 2 ሓደ ግሮም ዝኾነ ጥቕሲ ኣስፊርና ኣሎ ስለምንታይ ዘይከውን እትብልዑ ዝፀበቐ ብልዑ ነብስኹም ከዓ ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ኢሉልና ኣሎ 55 ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ኣማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍእሉስ ስለምንታይ ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ነቲ ዝፀበቐ ከዓ ብልዑ ነፍስኹም ውን ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ያሉ ስለዚ ተጠንቂቁም ስምዑኒ ዝፀበቐ ከዓ እንታይ ግበሩ ብልዑ ንምንታይ ገንዘብኩም ነቲ ንጌራ ዘይኮነ ፃማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ንምንታይ ትኽስሩ ንምንታይ ሕማም ትሽምቱ ብካል ዘረራ በቲ ትምገቦ ሕማም ክትሽምት ትኽእል ኢኻ ትምገቦ ምግቢ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነዚ ናተይ ናትኩም ንወለዶ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እዚ ነገር እዚ ምናልባት እንፅዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘገርም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ንምገቦ ምግቢ እንታይ ምኳኑ እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ግን ይግባኣልና እዩ ኣምላኽ ኣእምሮ ሂብና ምስተቋል ሂብና እዩ ዋይ ኣይናይ ዝበለፀ ምግቢ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኣመጋግባ ካልኦት ሰባት ክንስዕብ ኣይግባአና ልማዳት ኣመጋግባ ካልኦት ክንወስድ ኣይግባአና እንተዘይኮይኑ እቲ ናትና ልማድ ኣገባብ እውን ቅኑዕ ምዃኑ ዘይምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ዋይ ምክንያቱም ምስ ጥዕና ዝተኣኣሳሰር ልምዲ ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚ ብልምዲ ኣገባብን ባህልናን ሕብረተሰብናን ብውሕስነት ክንከይድ ኣይክእል ኢና ዝተጋገየ ሕብረተሰብ ኣመጋግባ ክእል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብትኽክል ዝዛረበሉ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕማምን ስቃይን ዝስዕብ ዘሎ ነገራት እንተልዩ ኩላትና እነዘውትሩ ዓይነት ኣገባብ ኣመጋግባ መግቢ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ኮሮና ቫይረስ እዚ ቪድዮ ሰርሖ ስለ ዘለኹ ፅቡቕ መረዳእታ ዩ ንብዙሕ ሰባት ንኮሮና ቫይረስ ዝሕውዮ ፈውሲ ኣሎ እቲ ፈውሲ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ገዛእ ርእስና ኢሚን ሲስተም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ማለት እዩ እዚ እዮም ሳይንቲስት ደጋጊሞም ዘረብዎ እዚ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና በዛ እዋን እዚኣ ብሓንሳብ ዝስራሕ ኣይኮነ እንታይ ዳ ካብ ልምዲ ኣመጋግባና ዝመፀ እዩ ስለዚ ጉጉይ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ እንተልየና ናይ ምሕዋይ ተኽእሎና ድማ ከምኡ እዩ ሕማም ናይ ከጥቃዓና ከዓ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካብ መሰረቱ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝተሓንፀ ናይ ስርዓት ሕማም ምክልኻል ክህልወና ኢሚን ሲስተም ክህልወና ዝገብር እዩ ምግቢ ስለዚ ምስ ምግቢ ተሓሓዙ ጥዕናና ኢልና ኣለና ፈውስና ድማ ኣብኡሉ ሕጂ ንወሲኽና ንምሃሩ ፈውስና ኣብኡሉ ኮሮና ፅቡቅ ገይሩ ምሄርና ኣሎ ሰብ ብናቱ ብገዛእ ርእሱ ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓት ንኮሮና ቫይረስ ክስዕሮ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ መድሓኒት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም ብምንታይ ዝዕረሙ በቲ ናይ ውሽጢ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓቶም እዩ ስለዚ ሕማም ንምክልኻል ዝእቕሙና ወይ ከዓ ንኢሚን ሲስተምና ከበርትዑ ከጎልብቱ ዝኽእሉ ምግብታት ክንፈልጥ ይግባአና ንሳቶም ከዓ ፍሩታ ኣሕምልትን እእኻልን እዚኦም ውፅኢታዊ እዚ ዝተዓሸገ ምግቢ ፕሮሰስ ዝኾነ ብፋብሪካ ዝሓለፈ መቕረቱ ዝቐየረ ተፈጥሮዊ ኩነታቱ ዝለወጠ ኩሉ መግቢ ንጥዕናና ሓደገኛ እዩ ዝተጋግየ ኣካላት ስብሒ ይህበና ዝተጋግየ ቅርፂ ኣካላትና ይህበና ማለት ከስባሓና ክእል ይኸውን ምስባሕ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ኣብ ንሕና ንነብረሉ ዓዲ ግን ከዓ ሓደገኛ እዩ ኣብ ምስባሕ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ክልዕሊ ዓቕምኻ ምርጓድ ዘየድሊ እዩ ብዙሕ ሕማማት ከምኡ ኣብ ዘየድሊ ምግብታት ኣብ ሰውነትና ክእከቡ ከለዉ ዝመፅእ እዩ ንግረ መገደይ ሎሚ ሜላ መንብሮና ክንቀይር ይግባአን ኮምፕሊትሊ እቲ ሜላ መንብሮና ክንቀይር ኣዝዩ የገድሰና እዩ ንኢሚን ሲስተምና ዘበርትዕ ምግብታት ኣመጋግባ ነዘውትር ኣምላኽ ኣብ መጀመርታ ፍጥረት ንሰብ ዝሃቦ ድሕሪ ሓጢኣት ምስ ገበረ እውን ምስ ወደቐ እውን ዝሃቦ ምግቢ ንዘለኣለም ኣብታ ዘለኣለሚት ቤት ምስ ኣተወ ድማ ክምገቦ ዘለዎ ንሰብ ዝሃቦ ምግቢ ክንምገብ ይግባኣና እሱ እዩ ካብ ኩሉ ሕማም ክከላኸለና ዝኽእል ኣሕምልቲ ፍረታትን እእኻልን ዝያዳ እዚ ክንምገብ የድልየን እዚዩ ዝያዳ ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ፅንሕ ኢለ ብዙሕ ክዛረብ ፍትን እዩ ግን እግዚኣብሄር ነዚ ብምፍላጥ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ነዚ ሕጊ ጥዕና ምእንቲ ክንክተሎ እንታይ ይህብና ኣሎ ዝብልዑን ዘይብልዑን ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ካብ እንስሳታት ፈልዩ ነጊርና እዩ እግዚኣብሄር ግን ንሰብ ክምገቦ ዝግበ ብቐንዲ ዝሃቦ ምግቢ መጀመርታ ዝፈጠሮ እዩ ኣብ ንፁህ ከሉ ኣብ ሓጢኣት ከይወደቀ ከሉ ዋላ ብድሕሪ ሓጢኣት ምውዳቕን ከምኡ ይህብሉ ግን ስጋ ምብላእ ዝተፈቐደሉ እዋን ብምግዳድ እዩ ዝመፅእ እግዚኣብሔር ሰብ ንእንስሳታት መስዋእቲ ክጥቀመሎም እምበር ክምገቦም እናሓረደ እናቐተለ እናሳቀየ ክበልዖም ኣይነበረን መደብ ኣምላኽ ግን ውድቀት ብዙሕ ነገራት ኣስዒቡ ናይ ሰብ እምቢተኝነት ኣብያ ድማ ናብዚ ኣምፅኡ ሓጢኣት ዝሰዕቦ ነገራት ኮይኑ ኖህ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ መርከም ሰዓትወ ዝበልዖ ዘሪዑ ኣኺዱ ዓፂዱ ኣብቂሉ ዝበልዖ ነገራት ኣይነበረን ስለዚ ኣማራፂ ኣይነበረን ኣብ ግዜ ኖህ ንሓፂር ግዜ ካብኡ ክበልዑ ተፈቒዱ ካብቶም ንፁሓት እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብዛዕባቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ግና ተዛሪቡሉ እስከ ብዛዕባ መጀመርታ ክንዛረበመን ኣብቲ ዝርዝር ሓሳባት እውን ክንከይድ ፈቱ ኣምላኽ ኣብ ዘለዋውያን 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 እቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን እንስሳታት ፈልዩ ኣቕሪብና ኣሎ ምክንያቱም ካብቶም ዘይንፁሓት ኣብ ንበላዕሉ እዋን ከቢድ ፀገም ክመፀአና ከምዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ይዛረብ ነይሩ እዩ እስኪ ከንብቦሞ ኣብ ዓለምና ዝመፀ ዝስግእ ነገራት እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ብኡ ኣቢለ ክዛረብ እየ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል ፅፍሩ ስንጡቕ ሸኾናኡ ኣብ ክልተ ተመቕለ መቕሱዕ ዝመልስ ኩሉ እንስሳ እዞም እንስሳታት እዚኣቶም ብልዑ መቕሱዕ ካብ ዝመልሱ ሸኾኖኦም ካብ እተመቕለ እዚኣቶም ኣይትብልዑ ገመልን ማንትለን ጊሕን እዚኣተን መቕሱዕ ይመልሳ እየን ሸኾኖአን ግና ኣይተመቕለን እሞ ርኹሳት ይኹናኹም ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ እንስሳታት ፈፂምና ንምግብነት መታን ከይንጥቀመሎም ምእንታን ክንፈሊ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ንፁር ሓሳብ ሂብና ኣሎ እሱ ከዓ ፅፍሩ ስንጡቕ ኢሉ ሸኾናኡ ዝተመቕለ መቕሱዕ ከዓ ዝመልስ እዘን ሰለስተ ነገራት ይረዳእና እየ መቸም እዞም ኣብ ገጠር ዝነበርኩም ሰባት መጓሰ ዝረኣኹም ግልፂ ኢና ኣብ ከተማ ዘለኹም እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ንቕሓ ጥራይ ዘድልዮም ስለዚ በዚአን ሰለስተ ነገራት መፍለይ ገይርና ሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ንበልዖ መግቢ እሳቶም ንፁሓት እዮም ብዙሕ ግዜ እምበር ኩሉ ኣይኮነን እዚኦም ንኣብነት በጊዕ ብዕራይ እዚኣቶም ነዚ ክራይቴርያ እዚ ዘማልኦ እዮም መቕሱዕ ይመልሱ እዮም ከምኡ ከዓ ሸኾኖኦም ምቕሉ ፅፍሮም ከዓ ስንጡቕ እዩ እዚኦም ንምግብነት ብልዑ ኢሉ ከምን በዓል ገመል ግና ፅፍራ ምቕልቲ እያ ግን ሸኾንኣ ምቑል ኣይኮነን ስለዚ ንኣብኦም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትብልዑ ብግልፂ ሓሳማ ኢሉ ፀውዑ ግሒ ኢሉ እንታይ ትግበርዎን ኣይትብልዕዎን ኣምላኽ ኣይትብልዕዎን ኢሉ ካብዚኦም ውፅኢ ዘሎ እንስሳታት ኣይትብልዑ እዩ። ግን ሰብ እንታይ ገበረን? ኣይሰምዐን። እስዋይን ፍሉ ብሓሳባታት ዝመፅእ ሕማም ነይሩ ሓደ ግዜ ለበዳ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ዝወድዕ ኣንተይ ክንማር ከለና እንታይ ኣለና ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ሰብ ክወፅእ ከሎን ሕጊ ተፈጥሮ ክጥሕስ ከሎን እዩ። ስለዚ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፅ እዩ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣምላኽ። ምክንያቱ ኣምላኽ ኩሉ ከኣል ይፈልጥ ኣባ ናይ ሓሰማ ስጋ ንምግብነት ከምዘይከውን ይርኢ እዩ። ዘገርም ኣይኮነን እግዚኣብሄር ከምኡ ክብል ሰብ ዘይምእዛዙ ዘደንፁ እግዚኣብሄር ተዛሪቦ ክነሱ ዘይምእዛዙ ሓፃ ብዛዕባ ሓሰማ ምስ ሕጊ ዘተሓዞ ሰብ ኣሎ ኔቨር። እግዚኣብሄር ብዛዕባ ሰባት ሓርን ሽንተን ተዛሪብሉ እስራኤል ኣበይ ክሸኑ ከም ዝግብኦም ተዛሪብሉ ዘሕፍር ኣይኮነን። ኣምላኽ ነቶም ዝፈትዎ ዘፍቅሮም ይዛረቦም እዩ ትኽክል። ካብ ቅድሚኦም ዘሎ ሕማቅ ነገራት ይባልሆም ዘይፈልጥዎ ነገራት የፍልጦም እዩ። ንሰብ ግሉፅ ኣይነበረን እግዚኣብሄር ግሉፅ ስለዝኮነ ንዑ ስለዝፈልጡ ነጊሩ ምስ ሕጊ ምጎዲ ሕጊን ዘተሓዘ ነገራት የለን። ንኣምላኽ ስለነፍቅሮ እሱ ድማ ንዓና ስለዝሓሊ ዝሓይ ስለዝኮነ ምሉእ ዕድሜና ሰናይ ፅቡቅ ምእንቲ ክኾነና ብዕጥዕና ምእንቲ ክንነብር ብቕንዱ ስጋ ክንበል እግዚኣብሄር ፈቃዱ ኣይነበረን። ካብ ኮነ ግን እዚ ድማ እንታይ ገርለና ፈልዩ ኣቕሪብልና ንፁህን ዘይንፁሕን ካብኡ ሰጊርና ክንከይድ ከለና ግን ሕማም ይመፅእ። መንካዕ ክንበልዕ ኣይግባኣናኒ ተመን ኣይግባኣናኒ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዝኾኑ ሕማማት ካብዚኦም ተረኽብ መንካዕ በይ ኣብ ግዜኣ ከዓ ሕማም ገይራ እያ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኤችዋን ኤፍዋን ብረድ ፍሉ ዝኩሉ ካብ ዝስታታት ዝመፀ እዩ። ስፓኒሽ ፍሉ ክንደይ ክንብሎ ማድካው ዲዚዝ ኣብ ብዕራይ ብፍላይ ብዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ነብሳት ሰባት ዝወደአ ብዙሓት ከብትካ ዝተሓረዳሉ ካበይ መፅ እዩ ካብቶም እንስሳታት መብላዕ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ዘለናይ ዘመን ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑን እዚኣ መግብታት እናተባላሸወ ይከይዱ። ስለዚ ክርስትያን ዝተውዕል ኣምላኽ መጀመርታ ዝሃቦ ዓይነት ኣመጋገባ ክንምገብ ይግባእ። ፍቱ ሰብ እዚ ክሰምዑ ከሎ እዚ ወንጌል ስሕተት ከም ዘለዎ እዩ ዝረአዩ ምስ ኮሮና ቫይረስ ኣተሓዝካ ተነጊርካዮ ግና ይቕበሎ እዩ። ምናዚ ሰብ ፅውፅዋይ ስለዝደሊ ብዙሕ ግዜ ሪያሊቲ ኣይደለን ሓቂ ኣይደለን። ግን ኣምላኽ ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ተዛረቡ ከዓ ይፍፀም ኣሎ። ኣይትብልዑ ዝበለና ክንበልዕ በኣና እምበሺ እንታይ ዳ እቲ ሰማያዊ ምግቢ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያዊ ክንበልዑ ዝሃበና ምግቢ ሕጂ ንጥዕናና ክንምከሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቨጀተርያን ምኳን ኣሕምልቲ ፍሩታታትን እእኻልን ምምጋብ እቲ ካብ መሬት ዝበቁል ምብላዕ ንጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ እቶም ዝፈለጡ ሰባት ዝሓየሉ ሰባት ንኮቪድ 19 ዝሰዕሩ ሰባት እዚኦም ከምዝኣመሰለ ናይ ኣመጋግባ ተመክሮ ዝነበሮም እዮም ፓው ዝግበር ኣሕዋት። ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ሓደ ነገር ነገረና ሎ ዚ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ናይ ጥዕና ስርዓትካ ኣመሓሽ ፓውዝ ግበር እቲ ዝመፅእካዮ ረኣዮ እሞ ግደፉ እቲ ጎጎይ ልምድኻ ግደፉ እቲ ዝለመድካዮ ጣዕሚ ሸውሃት ግደፉ ካልእ ጥዑም ሸውሃት ተለማመደች ሓምሊ ስጋ ዝበልዕ ስጋ ዝፈቱ ሰብ ሓምሊ ክበልዕ ሸውሃቱ እቲ ኣፒታይቱ ክፉት ኣይኮነን። ስለዚ የለመዶ ንስጋ ብዙሕ ግዜ ብምብላዕ ተላሚድ እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ኣፒታይት ዝደልዮ ንዑ እዩ ንዑ እዩ እቲ ኣቱ ኣፒታይት ስቲሙላይ ዝገብር። ግን ኣነ ኣረጋግፀልኩም ኣለኹ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወት ብዙሓት ዝኾነ ነገራት እግዚኣብሄሮን ዝምስክረልና ነገራት ኣሕምልቲ ተመገብቲ ቨጀተርያን ብምኳን መቐረት ናይ ሸውሃትና ናይ ምብላዕ ድሌታትና ክንቀይሮ ንኽእል ብምልማድ እዩ። እቲ ተለማሚድናዮ ኢና ለሚድናዮ እዚ ከዓ ክንለምዶ ኢና እሞ እናባሃግናዮ ከምቲ ንስጋ ሓደ በላዕ ስጋ ሃረር ዝብሎ እዚ ከዓ ከምኡ ክኾነ እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ምግቢ እዚ እዩ ሕጂ እውን ካብዚ ዝገደደ ምግቢ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ። ስለዚ ክርስትያን ኣብዚ የስተውዕል ኣምላኽ ዘይብልዑን ዝብልዑን ዝሃበና ምክንያት ብኸምኡ እዩ። ስለዚ ዝተረፈ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 11 ዘለዋኒ ቀረታ ምዕራፍ 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ከድኩም ኣንብብዎን ኣስተውዕልዎ ነቲ ቃል ብልዕዎወ። ስለዚ ቀፂለ ዘሎ ሓሳባት ክኸይደ ካብ ዓሳታት ክንበልዖም ዝግባኣና ኣብኡ ነጊርና ኣሎ ክንፍን ቅርፍትን ዘለዎ ኣብዚን ብዙሕ እንተዘረብና ነርና ምስቲ ዘለና ግዜ ግን ክሕፅሮ ይግባኣኒ። ሳይንስ ብዙሕ ፅቡቅ ነጊርና ኣሎ ሕክምናታት ኩሎም ነጊሮምን ኣሎ ብዛዕባ ስጋ ዓሳ ኣብዚ ናይ ኮሮና ሕማም ስጋ ዘበለ ኣይትብልዑ ውፅኢት እንስሳታት ኣይትተንክፉ ኣይትብልዑ እንቲ ተገዲድኩም ከዓኒ ብሓይሊ ኣብሲልኩም ብልዕዎም ኢሉ ኣማራፂ ንዘይብሉ ሰብ ከምቲ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃበሉ እዋን ተገደደሉ ማለት ደቂ እስራኤል ስጋ ተዘይበሊዕና ክንመውትና ኢሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝነገረና እቶም ኩሎም ታፍላ ዝሓዞም መይቶም ይብል። ታፍላ ማለት ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ሕርፋን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም እቶም ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ሕርፋን ዝነበሮም በታ ግዜ እቲኣ ተወዲኦም መይቶም ብል። ዳዊትን ብዛዕባ ክዘረብ ከሎ እግዚኣብሄር ስጋ ምብላዕ ፍቀደሎም ኢሉ ስጋ ሃቦም ዕብራንን ሕማምን ግና ሰደደሎም እቲ ዝበልዑኩም ዕብራንን ሕማምን ሰደደ እኹም ካብቲ ንበልዖ ምግቢ ሕማም ዝመፀ ኮሮና ይመስክር ብለኩም ኣሎ። ስዋይን ፍሉ ይመስክር፣ ብርድ ፍሉ ይመስክር። ስለዚ ዝበለፀ ናይ ሰብ መግቢ እግዚኣብሔር ዝሃቦ እዚ ምረፅ፣ ጥዕና መሪፅካ እዩ። ካብ ኣዕዋፍ ክንበልኦም ዝግባኣና ብዘለዋዮን ምዕራፍ 11 13 19 በብ ሓደ ተጠቂሶም ንረኽቦም በብሽሞም ግን ብዛዕባ ሓሰማ መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር ተዛሪቡሉ ሓሰማ እፈቱ የ እንተበልዓኹ እንታይ ፀገም ኣለዎ ንዝብል ሰብ ክትሓምም ኢኻ ኣምላኽ ክትሓምም ኣይደለካን ፍቓድ ኣምላኽ ክትሕስ ኢኻ። ምክንያቱ ኣምላኽ ኣይትብላዕ እሱ ንኻ ይጎዳእካ እዩ። እቲ ምጥዓስ ንዓኻ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነ ንዓኻ ግን ኣብ ጉድኣት ሽግርን የእትወካ ባህሪኻ ዝምባሌኻን ኣተሓሳስባኻን ኣረዳዳእኻን ይቕይር እዩ። ኣተሓሳስባና ካብ ንበልዖ ምግቢ ዝመነጨወ እዩ ተፀልወ እዩ። በቲ ንበልዖ ምግቢ ጥዑይ ምግቢ ዘለዎ እቶም ቆሪሶም ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናትን ቆሪሶም ኣብዘይ ከይዱ ተምሃሮን መፅናዕቲ ተገይሩ እቶም ቆሪሶም ዝኸዱ ሞር ብሪልያንት ኮኑ ምግቢ ፅቡቅ ገይሮም ኹም ምግቢ ንኣተሓሳስባና ከይተረፈ ይዛረብ እዩ። መልእኽቲ ኣዲኡ ዝነገረቶን ከምኡ ይብል ጥበበኛ ምእንቲ ክትከውን ሲ መስተ ወይኒ ዘስክር መስተ ኣይትስተ ኢለትሪኹም ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣሎ ወሲኹ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 15 ሓደ ዘፍርሕ ቃል ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ ተዛሪቡ ኣሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ተዛረቡ ክነስዶ ድማ ይግባአና እዩ። እዚ ኣብ 66 ኢሳያስ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 15 ጀሚሩ ሓደ ሓሳብ ይዛረብ እዩ። ግን 17 ከምብበልኩም እቶም ደድሕሪቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ናብ ኣታክልቲ ክኸዱ ንነፍሶም ዝቕድሱን ዘፅርዩን ስጋ ሓሳማን ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩሎም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሔር። ሎሚ ኣትማንን ኣናፁን ዝበልዑ ሰባት እዮም ብዙሕ ጠፊኦም ዘሎ። መጀመርታ እዚ ሕማም ክብገስ ከሎ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ ምብላዕ ክሳብ ሰማይ ዝኸይድ ጉዕዞ ዝኽልክል ምዃኑ ርኢና ኣለና። ብሓደ ክጠፍኡ እዮም ኢልና ኣሎ። ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩላቶም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሔር። ኣነ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ኩሎም ኣሕዛብን ቋንቋታትን ዝእክበሉ ዘመን ይመፅእ ኣሎ። ንሳቶም ከዓ ክመፁን ክብረተይ ክርእዩን እዮም። ስለዚ እግዚኣብሔር ንነፍሱ ወከፍ ስጋ ዝለበሰ ብሓውን ሰይፍን ክፈርዶ እዩ እሞ እቶም እግዚኣብሔር ዝቐትሎም ብዙሓት እዮም። ገሊኦም ድማ እዞም ሓሳማ ዝበልዑ ምኾኑ ምስኦም ተይርበሎ ኣስፊሩ ኮፍ ኣቢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ ካብ ምብላዕ ዝመፅእ ከቢድ ሕማም ኣሎ። እቲ ኣብ ሓሳማ ስጋ ሓደ ምስሓመ በቲ ስጋ ኢንፌክትድ ምስ ኮነ እቲ ባክቴርያ ንክጠፍእ ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ። ብዙሕ ዋላ በሲሉ ዋላ እውን ኣብ ልዑል ዝሓሊ ዘለዎ ፍሪዘር እንተዓቀብካዮ ክጠፍእ ዘይክእል ምናልባት ብዛዕቡ ከተፅንዑ ዝኽእሉ ይኹም ኣብዚ ተፃሓፈሎ ግን ብዛዕቡ ዝርዝር ክዛረብ ግዜ ይሓልፍ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ስርዓት ንፁህን ዘይንፁህን ሂቡ ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ድማ ንሙሴ ዝተዋሃበ ይኮነን ናይ ሙሴ ይኮነ ቅድሚ ሙሴ ንኖህ ተነጊርዎ ነይሩ። ኖህ ኣብቲ መርከብ ንፁህን ዘይንፁህን እትዎም ኣሎ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 2 ንርአዩ ካብቶም ዘይንፁህ ክልተ ካብቶም ንፁሃት ከዓ 6 እትው ኢልዎ። ስለዚ ወላ ሓደ ከምዚን ከምትን ኣይበለን ዓይናይ ንፁህ ዓይናይ ዘይንፁህ ኣይበለን ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዙ ጥራሕ እንታይ ገይርዎ ገይሩ ኖህ ሙሴ ድሕሪ ኖህ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝመፀ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳኑ ከዓ ንፈልጥ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ
ሰላም ክብራት ሰማዕቲ እዚ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም መደባትና ኣብ ዝቕፅል መዛዘም ክፋል ክነቕርበልኩም ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ايري اخون ايري اخون اذني حاسب يدي Tu mai re, tu na se mai amedri, tu mai re.